Shenjtorët e javës sipas kalendarit kishtar.
Sot me 24 maj kisha katolike në të dielën e 7 pashvet e kremtoj solenitetin e të ngjitur të Jezu Krishtit në qiell. Festa e të shëlbumit, siç njihet tek shqiptarët, rrezeton mbi gjithë universin dritën e Krishtit Zot të ngjitur në qiell, na kujton se shëlbimi u përket të gjithë popujve, pa dallim e përjashtim.
Po këtë të diel, kalendari i krishtar kremton edhe festën e Zojës Ndimtare, që na kujton se shpirti i shenjtë Zot, shpirti i vërtetësisë dhe i dashurisë, i prin kishës në rrugën drejt Krishtit e Atit të Tij qiellor.
Nesër e hënë me 25 maj, kalendari i kishtar përkujton shëngegjen e 7 pape, shëmbeden venerabile, meshtar Benediktin e doktor i kishës dhe shën Maria Madalena de Paci Virgjër. Liturgjia e kësaj dite na kujton se mbretëria e Zotit shtrihet në mbar botën dhe u përket të gjithë njerëzit e të gjitha shtresave.
Të martën më 26 maj, sipas kalendarit kishtar, do të përkujtohen Shën Filip Neri, themelues i Kongregatës së Priftërinjve të Oratorit, Shën Eleuteri i Papë, Shën Simetri Martir, që na kujtojnë këngën e psalmistit: "Vetëm në Zotin pushon shpirti im." E Jezusi na siguron, lumat ta qëvojnë, sepse do të ngushllohen.
Te mërkurën e ardhshme me 27 maj do të kremtohet Shën Agostini, kryepeshkëvi i Canterburyt, duke na kujtuar se Ati na do e na krijon mundësinë të nxjerrim prej tij hire hynore që kërkojmë në emër të Krishtit, na fton ta bashkojmë zërin ton në himnin e lavdë që a këndojnë Zotit mbar popujt e tokës.
Të njëjtën më 28 maj, kalendari kishtar do të përkujtoj Shën Gjermanin i peshkëvi Parisit. Liturgjia e kësaj dite na kujton se feja e besimtarve rritet në bashkim të ngushtë me transmetimin e pandërprerë të fjalës së Krishtit të ngjallur nga ana e kishës.
Te premten që vje me 29 maj, sipas kalendarit kishtar do të përkujtohet Shën Ursula Ledohovska, themeluse e motrave orsoline të zemrës e Jezusit të kryqëzuar. Liturgjia hynore e kësaj dite ndalet tek çështja e ndjekjes së udhës së Krishtit. Përveç se duke ndjekur Zotin, dishepuli i vërtetë dëshmon të kryqëzuarin e ngjallur, duke lidhur ngushtë fjalët me vepra. E meriton kështu epitetin njeri i drejtë dhe premtimin për të kundruar fytyrën e Zotit në amshim.
Të shtunën e ardhshme më 30 maj bie përkujtimi i Shën Jeanne d'Arc Virgjër dhe Shën Ferdinandit mbreti Kastiljes. Liturgjia e shtunës pohon se nëse duam t'i tregojmë botës se i përkasim Krishtit, duhet ta dëgjojmë fjalën e hyjit dhe ta zbatojmë në jetën tonë. Vetëm kështu njerëzit mund të binden se jemi të krishterë jo me fjalë boshe, me predikime të zbrasta nga të cilat bota është velur, por me vepra.
Te djelen e ashme me 31 maj kisha kremton solemnitetin e rëshajvet që bie 50 dit pas fesës së pashkëve. E kujtojmë se festa e rëshajvet shënon ditëlindjen e kishës së Krishtit Zot e shëlbus.
Po të djelen e ardhshme më 31 maj bie edhe festa e vizitës që e lumja Marie Virgjër i bëri kushërirës së vet Elizabetës. Kjo fest njihet me emrin Pasia e Virgjërës Marie. Liturgjia kësaj feste na kujton se nëse punojmë për Zotin, provojmë paqen që vetëm ai i di ta jap, e këtë paqe e dashurisë të hyjit duhet ta ndajmë bashkë me të tjerët. E nëse duam të bëjmë vërtet atë që Zoti do, nuk duhet të kemi frikë nga fjalët e botës.